Վիճողների ձայները հաստում էին նրան, ինչպես նվագախմբի տարբեր գործիքների ձայներ. Նա զանազանում էր դրանք, ճանաչում, որը ում ձայնն է. Այդ ձայները խառնվում էին և միայն երբեմն լսվում էին դարձվածքների պատառիկներ. «Դուք ստում եք, պարոններ, պարոններ, կյանքը խաղ չէ»։ Վերջապես ծերունի ռիվալի զիլ ձայնը հնչեց դռների մոտից. «Թող ինձ կախեն, եթե ես երբևէ ոտք դնեմ այս շեմը»։ Այնուհետև դուռը ուժգնորեն փակվեց, և ճաշասենյակում լռություն տիրեց, որն ընդհատվում էր միայն դանակների ու պատառաքաղների չխկոցից. Նրանք նախաճաշում էին. Հանկարծ դուռը բացվեց ու դուրս եկավ մայրը. Նա շատ արցունք էր թափել, իսկական արցունք, որը դեմքի վրա թողնում է կնճիռներ. Առաջին անգամն էր, որ նրա սիրունիկ դեմքը արտահայտում էր մայրական վիշտ ու խղճահարություն։
«Լսիր, Ջեք»,
ասաց նա ջանալով լինել խստասիրտ,
«ես պետք է խոսեմ քեզ հետ.
ես շատ եմ վշտանում, որ դու հակառակվում ես քո իսկական բարեկամների կամքին և չես լսում նրանց խորհուրդները.
ես հասկանում եմ, որ նոր կյանքի պայմանները…»
Այս ասելիս նա խուսափեց տղայի հայացքից, թախծալի, կշտամբալից և այնքան պաղատագին հայացքից. Նրա ուժերից վեր էր դեմ առ դեմ հանդիպել նրան.
«Որ այդ նոր կյանքի պայմանները, որոնք մենք պարտադրում ենք քեզ, տարբեր են ներկայինից. խոստովանում եմ, առաջին րոպեներին ինքս էլ վախեցա»։
Տղայի հեկեկանքը ընդհատեց նրան.
«Ուրեմն, դու էլ ես ինձ վռնդում, դու նույնպես ինձ քշում ես»։
Եվ մայրը չդիմացավ. Նա գորովանքով գրկեց որդուն, սեղմեց կրծքին.
«Ես քեզ վռնդեմ? ինչպես կարող ես այդպես մտածել? Դե, միթե դա հնարավոր բան է. հանգստացիր, մի դողա, մի հուզվիր. դու հո գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ. եթե իմ կամքը լիներ, մենք երբեք չէինք բաժանվի, բայց հարկավոր է ողջամիտ լինել և նայել ապագային. ավաղ մեր ապագան մռայլ է. դու պիտի իմանաս, պետք է հասկանաս, որ մենք ոչինչ չունենք մեր սեփականը. խեղճիմ որդյակ, մենք կախված ենք նրանից. ինչպես կարող եմ ես հակառակվել քո մեկնելուն»։ «Ես հո գիտեմ, որ նա քեզ այնտեղ է ուղարկում քո իսկ օգտին. ես ոչինչ չեմ կարող խնդրել նրանից. նա արդեն այնքան բան է արել մեզ համար. առավելևս, որ նա ամենևին էլ հարուստ չէ. իսկ այդ ահավոր գրական մասնագիտությունը նրանից այնքան փող է կլանում. նա չի կարող վճարել քո կրթության համար. ինչպես վարվեմ ես ձեր երկուսի հետ. պետք է չէ մի բան մտածել. այ թե ես կարողանայի քո փոխարեն գնալ Էնդրե. մտածիր, դու արհեստ կունենաս. միթե դու հպարտ չես լինի, որ վաստակում ես քո օրվահացը, որ ինքդ ես քո տերը»։
Այն բանից հետո, երբ տղայի աչքերը փայլեցին, նա հասկացավ, որ դիպել է նշանակետին, և կամացուկ, հուզիչ տոնով, ինչպիսի միայն մայրերն են ունենում, շշնջաց.
«Արա այդ բանը ինձ համար, Ջեք. կանես, սովորիր, որքան հնարավոր է շուտ վաստակել. ինչ իմանաս, կարող է պատահել, որ մի օր քեզ ստիպված կլինեմ ապավինել, որպես կյանքի միակ նեցուկի, որպես միակ բարեկամի»։
Մտածում էր իրոք նա այդպես, թե ուղակի տարված էր վերամբարձ ճոռոմաբանությամբ, իրեն հատուկ սենտիմենտալության պորտկումով. ամենայն դեպս, նա հազիվ թե կարողանար որևէ ավելի լավ բան մտածել, որպեսի գթաշարժեր մեծահոգի որդու սիրտը. Մոր խոսքերը վարկենաբար ազդեցին նրա վրա. այն միտքը, որ մայրը երբևէ կարող է զգալ իր կարիքը, որ ինքը աշխատելով պիտի օգտի նրան, ստիպեց Ջեքին տեղն ու տեղը համաձայնել. նա նայեց մորը, ուղիղ աչքերի մեջ.
«Խոստացիր, որ դու միշտ պիտի սիրես ինձ, որ չես ամաչի իմ մրոտված ձեռքերի համար»։ «Ինչպես կարող եմ չսիրել քեզ, Ջեք, որդիակս»։
Նա ծածկեց տղային համբույրներով, ջանալով թաքցնել շփոթմունքը, զղջումը, քանի որ այդ րոպեներից սկսած դժբախտ կինը ամբողջ կյանքում պիտի զգար խղճի խայթ, և որդու մասին յուրաքանչյուր հուշ դանակի պես պիտի մխրճվեր նրա սիրտը։ Իսկ Ջեկը, ասես հասկանալով, որ մայրը քնքշության տակ թաքցնում է ամոթի զգացումը, տարակուսանք դու երկյուղը, պոկվեց նրա գրկից և նետվեց դեպի աստիճանները.
«Գնանք ճաշասենյակ, մայրիկ, ես ուզում եմ ասել նրան, որ համաձայն եմ»։
Չճանաչված հանճարները դեռ նստած էին սեղանի մոտ. Նրանց շփոթեցրեց տղայի լուրջ ու վճռական տեսքը։
«Ներեցեք ինձ»,
դիմեց նա դարժանտոնին.
«Ես զուր հրաժարվեցի ձեր առաջարկից. տալիս եմ ձեզ իմ համաձայնությունը և շնորհակալ եմ ձեզանից»։
«Վաղուց էր պետք, տղաս», արտասանեց բանաստեղծը հանդիսավորությամբ. «Ես համոզված էի, որ ողջամտությունը կհաղթահարի քո համառությունը, և ես գոհ եմ, որ դու համոզվեցիր իմ բարյացակամության մեջ. շնորհակալ եղիր մեր բարեկամ Լաբասենդրից, քանի որ նրան է սպարտական երջանկությանդ համար. Նա լայնորեն բացեց ապագայի դռները քո առաջ»։ Երգիչը մեկտեց իր վիթխարի թաթը, որի մեջ կորավ Ջեկի փոքրիկ ձեռքը, և բացականչեց.
«Վճռված է ծերուկ»։
Եվ այդ պահից մինչև մեկնելու օրը նա խոսում էր Ջեկի հետ բարեկամական տոնով։ Ամբողջ շաբաթ Ջեկը թափառում էր անտառներում, ճանապարհներին. Նրա հոգին թախծոտ էր, մթամած, տագնապալի, իսկ ժամանակ առ ժամանակ միտքը այն պարտավորության մասին, որ ստանձնել էր, նրա գեղեցիկ դեմքին դրոշմում էր ոչ սազական մտահոգություն։ Նրա հոնքերի միջև գոյացել էր կնճիռ, որը մեծ ճիքեր գործադրելու նշանն է դեռահասների մոտ։ Այո, Ջեկը ծերացավ։ Նա այցելում էր բոլոր իր սիրած անկյունները, որպես մի մարդ, որ ուխտագնացության է գնում այն վայրերը, որտեղ անց է կացրել իր մանկությունը։ Մորաքույր Սալեն կարող էր այժմ սիրտն ուզածին չափ սպառնալ նրան հեռվից, վազել նրա հետևից կրնկակող. ծերուկն այլևս չէր վախենում։ Բայց նրան խորապես վշտացնում էր, որ իրեն արգելված է գնալ ռիվալների տուն, հրաժեշտ տալ Սեսիլին։
«Գիտես ինչ, Ջեկ, այն տհաճ տեսարանից հետո դա ուղակի անթույլատրելի է»,
պնդում էր Շարլոտան, ի պատասխան որդու բոլոր խնդրանքների։ Վերջապես Ջեկի մեկտելու նախորյակին դա արժանտոնը, չարախնդալով, թույլ տվեց տղային հրաժեշտ տալ իր բարեկամներին։ Ջեկը գնաց նրանց մոտ երեկոյան։ Նախասրահում ոչ ոք չկար, դեղատանը նույնպես. այնտեղի փեղկերը փակ էին։ Միայն լույսի մի բարակ շերտ էր երևում գրադարանից։ Գրադարան էին կոչում տանիքում գտնվող ընդարձակ սրահը, որը լիքը լցված էր բառարաններով, քարտեզներով, բժշկական աշխատություններով։ Բժիշկն այնտեղ էր։ Նա ինչ-որ գրքեր էր դասավորում արկղերի մեջ։
«Ահ, դու եկար»,
ասաց նա դառնալով դեպի Ջեկը։
«Ես գիտեի, որ դու չես գնա առանց ինձ հրաժեշտ տալու. նրանք քեզ չէին թողնում, չէ։ Ես դրանում մասամբ մեղավոր եմ, ես տակացա. դրա համար ինձ մի լավ հասավ կնոջիցս. ի դեպ, գիտես, նա երեկ մեկնեց մեր փոքրիկի հետ. ես նրանց մի ամսով ուղարկեցի Պիրենեիներ, քրոջս մոտ. փոքրիկը հիվանդացել էր. ես հիմարաբար, առանց նախապատրաստելու նրան ասացի, որ դու մեկնում ես. ախ, երեխաներ, երեխաներ. մեզ թվում է, թե նրանք ոչինչ չեն հասկանում. իսկ նրանք շատ ավելի խորն են զգում, քան մենք»։
Նա խոսում էր տղայի հետ որպես մեծի։ իսկ Ջեկ այն մտքից, որ իր բարեկամ Սեսիլը հիվանդացել էր իր պատճառով, և որ ինքը գնալու էր առանց նրան հրաժեշտ տալու, քիչ մնաց լաց լիներ երեխայի պես։ Նա նայում էր ծիրուցան գրքերին, մեծ մռայլ սենյակին, որ աղոտ լուսավորված էր սեղանի անկյունում դրված մոմով, գրոգով բաժակի և օղու շշի կողքին։ Ռիվալը օգտվում էր այն բանից, որ կինը մեկնել էր։ Ծառայելով նավում, նա սովորել էր ապավինել բաժակին։ Ահա թե ինչու բարի ծերունու աչքերը փայլում էին։ Եվ նա, մի ինչ-որ առանձնահատուկ աշխուժությամբ պրպտում էր գրքերը, փչում էր հին կազմերի փոշին և ամայացնելով իր գրադարանը, դասավորում էր գրքերը իր ոտքերի մոտ դրված արկղի մեջ։
փոքրիկս, գիտես ինչ եմ անում։
Ոչ, պարոն Ռիվալ։
Քեզ համար գրքեր եմ ջոկում, հիանալի հին գրքեր։ Դրանք կվերցնես հետդ, դու պիտի կարդաս, լսում ես։ Պիտի կարդաս քո ամեն մի ազատ պահին, լավ հիշիր տղաս, գրքերը իսկական բարեկամներ են։
Դրանց կարելի է դիմել, երբ կյանքում դժբախտության ես հանդիպում։
Գիտցիր, նրանք չեն դավաճանի։
Եթե չլինեին գրքերը, ես չէի կարող տանել այն դժբախտությունը, որ վիճակվեց ինձ, և վաղուց մեռած կլինեի։
Հապա մի նայիր այս արկղին, փոքրիկս, կարքին բեռ է, չէ՞։ Չեմ երաշխավորում, թե դու հիմա հասու կլինես բոլոր այս գրքերի բովանդակությանը, բայց միևնույն է, դրանք պետք է կարդաս։
Անգամ այն գրքերը, որ դու չես հասկանա, կլուսավորեն քո միտքը, խոստացիր ինձ, որ կկարդաս։
Խոստանում եմ, պարոն Ռիվալ։
Այդպես,
ահա արկղն էլ պատրաստ է, ուժդ կպատի տանել։
Չէ, շատ ծանր է, ես այն կուղարկեմ վաղը։
Դե մոտ արի, հրաժեշտ տանք։
Եվ բարի մարդը, իր խոշոր ձեռքերով բռնելով տղայի գլուխը, պինդ համբուրեց նրան մի քանի անգամ։
«Իմ և Սեսիլի կողմից», ավելացրեց նա բարի ժպիտով։
Դուրս գալով, Ջեկը լսեց, որ բժիշկը իր հետևից շշնջաց.
«Խեղճ տղա, խեղճ տղա»։
Ջեկի մեկնելու օրը Լաստենիում աշխուժություն էր տիրում։ Սայլի վրա, որ կանգնած էր դարպասի մոտ, տեղավորում էին իրերը։ Լաբասենդրը մի ինչ-որ աննկարագրելի հագուստով, ասես պատրաստվում էր արշավի, բարձր սրունքակալներով, կանաչ թավշյա բաճկոնով, սոմբրերոյով, կաշվե ճամփորդական պայուսակը ուսին գցած, ետ ու առաջ էր անում, փորձելով իր նոտան։ Բանաստեղծը լուրջ և միաժամանակ պայծառացած տեսք ուներ, լուրջ այն գիտակցությունից, որ կատարում է իր պարտքը մարդասիրությունից դրթված, պայծառացած, որովհետև տղայի մեկնումը նրան մեծագույն ուրախություն էր պատճառում։ Շարլոտան մտատանջության մեջ էր, գրկում էր որդուն, մտածում էր, չլինի թե մոռացել է դնել տղային հարկավոր մի բան։ Ոչ, բոլոր հարկավոր իրերը դրված էին։ Ջեկին նույնիսկ չափազանց լավ էին հագցրել, նույն այն զգեստը, որ նրա հագին էր եկեղեցական տոնի օրը։ Այն իհարկե Ջեկի վրա նեղ էր, և դրանից տղան իրեն անչափ վատ էր զգում։
«Պահպանեցեք Ջեկին, պարոն Լաբասենդր»։
«Կպահպանեմ այնպես, ինչպես իմ նոտան, տիկին»։
«Ջեկ»։
«Մայրիկ»։
Նրանք գրկախառնվեցին վերջին անգամ։ Շարլոտան հեկեկում էր, տղան ցույց չէր տալիս իր հուզումը։ Այն միտքը, որ ինքը մեկնում է աշխատելու մոր համար, ուժ էր հաղորդում ծերուկ Ջեկին։ Դարպասի մոտ նա շրջվեց, որպեսի մի անգամ էլ նայի, և հիշողության մեջ տպավորի անտառը, տունը, մոր դեմքը, որ ժպտում էր նրան արցունքների միջից։
«Գրիր մեզ հաճախակի, Ջեկ, հարազատս»,
գոչեց նա։ Իսկ բանաստեղծը հանդիսավորությամբ հրճակեց.
«Հիշիր, Ջեկ, կյանքը խաղ չէ»։
«Այո, կյանքը խաղ չէ,
բայց դա արժանտոնի համար այն հենց խաղ էր»։ Բավական էր միայն նայել նրա դեմքին, երբ սա կանգնած էր իր տան դռան առաջ, որ զարդարված էր լատիներեն նշանաբանով և փարթամորեն աճած մագլցող վարդերով։ Նա հենվել էր իր Շարլոտայի ուսին, ընդունելով նկարվելու կեցվածք, և այնչափ լեփլեցուն էր եսասիրական ինքնաբավականությամբ, որ անգամ մոռացել էր ատելությունը, և ձեռքը ճոճելով հրաժեշտի ողջույն ու հայրական իր օրհնանքն էր հղում տղային, որին հենց դոր տնից վռնդել էր։